Hei, og velkommen til Diapodden. Denne podcasten handler om livet med diabetes, som jo en gruppe med fysiske sykdommer, men som har mange psykiske aspekter som følger med. Det lett å bli snakken om insulin og blodsukker og de fysiske, kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men her på Diapodden så legger vi fokuset på det vi tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan psykologien kan brukes som en ressurs. Jeg heter Thea Kristiansen, og jeg jobber i Diabetesforbundet. Jeg programleder for denne serien med podcaster, men med meg har jeg alltid psykolog Jon Haug, som psykologisk medarbeider i forbundet og Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Hei, Jon.
Hallo, Thea.
Jon, du har jobbet med diabetespasienter i mange, mange år, og nylig så ga du også ut boka Diabetespsykologi. Så jeg ganske sikker på at jeg har fått med meg den absolutt rette personen til å snakke om disse tingene med. I dag så skal vi snakke om utfordringer som spesifikke for diabetes. Og det har vært ganske vanlig å tenke at sykdommer som diabetes, det har hovedsakelig negative psykologiske konsekvenser. Det ikke det?
Jo, veldig mye av forskningen og tenkningen rundt diabetes og det det fører til på det psykologiske planet, det har ofte vært sett på som negative konsekvenser, følgetilstander. Vi snakker om at det øker forekomsten av angst, tungsinn, og at livet med diabetes kan påvirke både livskvalitet og livsglede. Så i dette perspektivet så blir de psykologiske aspektene som trekkes frem uønskede følgetilstander av sykdommen.
Men det går an å tenke på psykologien med diabetes på en helt annen måte også?
Ja, faktisk psykologien ikke bare en negativ følgetilstand, men det går an å binde den kroppslige skaden og de psykologiske konsekvensene sammen på en annen måte. Vi kan velge å se på de psykologiske aspektene som håndterbare utfordringer og som ressurser eller hjelpemidler. Og det gjør at sykdommen da blir fornuftig behandlet.
Hvordan kan vi få til det?
Det er faktisk riktig å se på de psykologiske utfordringene som en side ved diabetes som ikke kan adskilles fra den kroppslige skaden som har oppstått. De psykologiske konsekvensene er derfor uløselig knyttet til selve bristen i insulinreguleringssystemet. Konsekvensene blir, nettopp fordi de er knyttet til selve den kroppslige skaden, spesifikke utfordringer, og disse skal håndteres så godt det lar seg gjøre.
En slik spesifikk utfordring som alle med diabetes har, kanskje det veldig bevisste forholdet vi må ha til insulin, som ikke andre behøver å ha.
Ja, dette jo kjernen i diabetes, dette som knyttet til insulinet. Så både ved type 1 og ved type 2 insulinvirkningen påvirket litt på ulik måte. For ved type 1 så har kroppen fullstendig sluttet å lage insulin, og da må insulinbehovet, som jo på en måte der hele tiden, dekkes gjennom daglige insulininjeksjoner. Ved type 2-diabetes produseres det fremdeles insulin, men virkningen svekket og mangelfull. Utfordringene ved begge diagnosene de derfor knyttet til insulinet og stabiliseringen av blodsukkeret, men de løses på forskjellig måte. Ved diabetes type 1 så stabiliseres blodsukkeret når det tilføres riktige insulinmengder under skiftende påvirkninger. Ved type 2 kan stabilitet oppnås uten insulintilførsel når kostholdet for eksempel endres, eller omfanget av den daglige aktiviteten økes. Da vil insulinvirkningen stimuleres, og det kan også forbedres ved bruk av ulike typer medikamenter. Men begge tilstandene krever forståelse for hvordan de skal behandles, og det krever motivasjon. Og da snakker vi psykologi.
Vi har med oss en gjest i dag som har mange års erfaring med disse utfordringene som knyttet til diabetes. Sven Grotdal, han 61 år og har hatt diabetes type 2 siden 1992. Til daglig jobber han som redaktør i bladet Diabetes. Sven, hvordan påvirket det deg da, eller hvordan opplevde du å få diabetes i nå 25 år siden?
Det ble jo en, det var ikke noe stor overraskelse. Jeg hadde jo en liten følelse av hva som var på gang, når jeg fikk høyt morgensukker 2 morgener på rad på legekontoret. Og da var det jo først bare kost, og så var jeg over på en pille ganske fort, som nå er ute av bruk. Og så gikk det 8 år før jeg ble insulinbruker i år 2000. Men det var ikke noe nederlag, det var ok, det var det som skjedde, liksom.
Så det påvirket deg ikke veldig sterkt følelsesmessig?
Nei, jeg vil ikke si det. Men det, kanskje det ligger litt til meg å håndtere ting fortløpende på den måten. Det var ikke noe, det var ikke en voldsom overgang.
Hadde du noen kunnskap om diabetes? Hva det gjaldt, og hvilke utfordringer du ble stilt overfor?
Jeg hadde i hvert fall kunnskap nok til å ikke bli overrasket. Jeg hadde ikke noe veldig detaljkunnskap, men jeg måtte jo lære meg opp på det ganske fort.
Ja, derfor, hvorfor jeg spør om det er fordi at ofte så får man kontakt med det vi kaller diabetiske senskader ganske tidlig. Iallfall blir det snakket om.
Jeg var jo, jeg hadde en god lege, og jeg ble veldig fort streng med meg selv. Altså, en av grunnene til at jeg ikke var så overrasket var vel at jeg var over gjennomsnittet glad i søtt.
Ja.
Så jeg hadde jo faktisk 8 år frem til jeg begynte med insulin, der jeg var bra streng, for å si det sånn. Blant annet i forhold til alkohol, som ikke nødvendigvis var noe store mengder, men jeg drakk ikke øl på 8 år, for å si det sånn. Så jeg snevret livet mitt en del inn. Det ble vel faktisk det største problemet.
Var det da en fordel å begynne med tilleggsdoser med insulin?
Ja, jeg tror det. Eller ikke, jeg tror det ikke. Jeg vet at det var det. Det økte livskvaliteten min, og det var nok også en blanding av at jeg begynte å slippe opp, sånn at blodsukkerverdiene faktisk steg såpass at jeg måtte begynne med insulin, eller i hvert fall burde begynne med insulin.
Ja, du slapp opp på
strengheten min.
Jeg skjønner.
Ja. Sånn at det var nok både ubevisst og bevisst, den overgangen da. Og da jeg begynte med insulin, så opplevde jeg det som en helt klar økning i livskvalitet. Altså da hadde jeg jo også helt aktivt noe å kontrollere blodsukkeret med. Jeg hadde et verktøy i hånda, ikke bare en pille som lå i bunnen.
Fordi jeg vet det er mange med type 2-diabetes som kvier seg for å skulle gå til det skrittet og begynne å sette tilleggsinsulin. Men din erfaring er faktisk at dette gjør livet noe enklere. Du får større grad av frihet og fleksibilitet.
Ja, jeg tenker jo at for mange så oppleves det nok som et nederlag. Det er jo noe ugjenkallelig over å begynne med insulin. Men for meg var det ikke det. Det var, som jeg sa, bevisst / ubevisst overgang.
Hva tenker du, altså type 2-diabetes blir jo ofte knyttet til livsstilsbegrepet. Og da er det jo mange som, om ikke de tenker det selv, så er det veldig lett å bli nærmest gjort ansvarlig for at dette har skjedd. Var du i nærheten av den?
Ja, jeg var ikke bare i nærheten, jeg tenkte da, og tenker vel også delvis fortsatt, at jeg har meg selv litt å takke for at jeg var bare i gåsøgne bare var 36 år da jeg fikk det. Fordi jeg var over snittet glad i søtt, for å si det sånn. Men det var jo den umiddelbare reaksjonen, at det går an å tenke det fortsatt, men jeg vet jo mye mer både om type 2 og genetikk generelt, og også at det har vært ganske mye om hvor mye type 2 og hjertekarsykdom og hvor mye genetikk som ligger på fasien min i familien. Det er ikke lite. Så disposisjonen var det til gangs, det er det ingen tvil om.
Og da kan det være sånn at man overdriver betydningen av sukker?
Ja, det vil jeg tro.
Det er jo en viktig forskjell på type 1 og type 2 diabetes, i den forstand at ved type 1 så produserer kroppen ikke lenger insulin, mens ved type 2 så er det en egenproduksjon fremdeles. Har du tenkt noe på denne ulikheten mellom type 1 og type 2?
Ja, jeg tenker jo at når du ikke har noe insulinproduksjon i det hele tatt, så får det å slippe opp på hvor nøye du er, mer umiddelbare akutte konsekvenser. Da fyker jo blodsukkeret, pendelen slår hardere. Med type 2 så gir det ikke de utslagene. Det dumme du gjør, eller det lite lure du gjør, får ikke noen særlige konsekvenser der og da. Du får et høyt blodsukker. Men det er ikke like drastisk. Så det er litt mer på en måte på sikt. Sant? Fordi type 2 har jo den insulinresistensen knyttet til seg. Og det er jo ingen tvil om at jo flere kilo man er, jo flere kilo jeg er for den saks skyld, så er insulinresistensen sterkere. Så hvis jeg har en periode eller der jeg slipper opp og går opp i vekt, så merker jeg det på blodsukkeret. Jeg har en sånn 5-kilos skala som jeg kan lese en helt klart sammenfall mellom vekt og blodsukkerverdier.
Mm-hmm. Hvis vi prøver å tenke dette da inn i en sånn psykologisk ramme, så er jo da utfordringene som både type 1 og type 2 som du står overfor, knyttet til å klare å stabilisere blodsukkeret innenfor, om ikke helt normale, så i hvert fall mest mulig innenfor normale verdier. Er det noen forskjell i måten dette håndteres på hvis man har type 1 eller type 2?
Der er vel en forskjell i at det er lettere å gi litt blaffen med type 2 enn med type 1. Og det tenker jeg er en Og det tenker jeg i seg selv en utfordring, for du får ikke de kravene der og da, på en måte. Du kan, men da er det lettere, kanskje lettere også for dårligere samvittighet, fordi det er mer knyttet til en livsstil eller levevaner og kosthold, og det å komme seg ut og gå på tur og så videre.
Betyr dette at forståelsen av hva dette krever, er ulik ved type 1 og type 2. At forståelsen knyttet til type 1 er veldig knyttet til insulin og insulinregulering, mens ved type 2 så er det kanskje i større grad knyttet til levesett.
Ja, og det tror også det er vanskeligere, eller kan være vanskeligere, å motivere seg til å være lur med type 2. Ja. Rett og slett. Det er lettere å gi litt blaffen. Ok, da dropper jeg den turen i dag. Det eneste som skjer da er at jeg får litt dårlig samvittighet, fordi jeg burde skjønner at jeg burde vært ute, for det er lurt, for det vil jeg kanskje se på morgensukkeret mitt dagen etter. Altså.
Hva er det som motiverer til å gjøre disse tingene som er helsefremmende og helseivaretagende?
Det er jo flere ting. Det er jo for det første følelsen av at du har det overskuddet og det livet som det er godt å leve.
Så faktisk både ved type 1 og ved type 2, så er det å få en tilstrekkelig insulinvirkning noe som skaper et godt grunnlag for å ha en kropp som også fungerer.
Ja, og dermed også et hode som fungerer.
Og et hode som fungerer.
Mm. Og så motiverer det i hvert fall i et sånt, fordi både for min del og for mange med type 2 så er det jo en del hjertekar knyttet til dette, sånn at det er også en motivasjon at de fleste har jo lyst til å leve lengst mulig, så det er en investering i et langt liv med en god helse.
Vil du merke dette også hvis du har type 2 diabetes på hvordan du fungerer i dagliglivet i her og nå situasjonen?
Helt klart, det er det ingen tvil om, fordi hvis jeg er ikke i noe særlig god form og har sittet litt nedpå, så merker jeg det hele overskuddet. Og det der kan jo fort bli både gode og onde sirkler. Altså, er du inne i en god sirkel, så er det mye lettere å komme seg videre og bli bedre. Altså, hvis du kommer til et eller annet tipping point der det motsatte skjer.
Mm. Er det spesielle situasjoner som er hvor det er ekstra vrient å ha diabetes?
Nei, egentlig ikke. Fordi det er en så integrert del av livet at jeg klarer ikke å si det i noen helt spesielle situasjoner.
Nei, det er ikke sånn for eksempel at når du skal reise på ferie, så er det fristelser du vanligvis ikke har, og da bryter du rutiner og...
Nei, fordi jeg bruker insulin og blodsukkermåling så aktivt som jeg gjør, så begrenser ikke diabetesen i seg selv. Det er liksom, det er andre ting i området rundt diabetesen som er mer problematisk.
Det er sånn for eksempel?
Jeg har søvnapné, så jeg er avhengig av å bære på en koffert med utstyr og sove med en maske. Og det kan være ganske upraktisk innimellom.
Ja, ja.
Uansett hvor jeg skal få flytte meg og sove. Så det er slutt på teltturer, for eksempel.
Men det er ikke situasjoner du har på en måte unngått eller lagt til side, utfordringer, interesseområder, det har ikke påvirket deg på den måten? Nettopp fordi at du tar på en måte utgangspunkt i det sykdommen krever, tilstanden krever?
Det er ikke spesielle situasjoner. Altså, det er jo ved enkelte måltider, så det er jo litt begrensninger på hvor mye jeg kan spise og hva jeg kan spise. Det er jo selvfølgelig, men altså det, de er så store som jeg lager de selv, tenker jeg. Da blir det satt litt mer insulin. Det var noe av den frihetsfølelsen, den livskvalitetsøkningen som jeg fikk i 2000 da jeg begynte med insulin. For da jeg har yndet å fortelle den historien fra min aller første halvliter etter at jeg begynte med insulin.
Og det var etter 8 år.
Det var etter 8 år, ja. Og det var en 30. april. Og det var jo en...
Klokken.
Nei, men det var helt spesielt, fordi det var en Indian Summer kveld i jeg bodde i Sandefjord. Og vi satt på uterestaurant 30. april, liksom. Og kelneren hadde ikke fått tatt opp bestillingen på nabobordet før jeg bestilte en til. Den gikk ned på høykant, for å si det sånn. Men sånn, det var liksom denne der lykkefølelsen der over. Dette kunne gjøre hva man vil.
Du hadde funnet tilbake til en frihet.
Ja, ja. Og det er insulinet som er løsende der. Det er det ingen som helst vil.
Og da ser vi likhetstrekkene mellom type 1 og type 2 diabetes, at insulinet er jo både livsreddende og livsivaretagende.
Ja, og det å se på insulinet som et verktøy, og ikke som et nederlag, for å si det sånn, altså det faktisk, nå blir det bedre og bedre insuliner, og bedre målemuligheter, og sånn sett, teoretisk sett, i hvert fall lettere og lettere.
Dette er, fra min vurdering, en psykologisk prosess, egentlig, og endre holdningen til med insulin, insulinsetting, sprøyter, smerter og alt det som følger med det, til å se på det som noe verdifullt. Det er en prosess som ikke skjer straks diagnosen stilles, men det er noe man faktisk må arbeide med.
Det er noe du har opplevd i din kliniske praksis?
Jeg har opplevd det, at forhold, eller det forholdet man har til insulin er helt avgjørende for den betydningen som diabetesen får. Og det er veldig...
Og for følelsen i forhold til det å ha diabetes. Ja. Da kjenner du at du faktisk har det verkt.
Og det dreier seg om jo egentlig å snu noe som i utgangspunktet er negativt. Nemlig at kroppen ikke fungerer lenger, til at her har vi redskaper som gjør at vi kan få dette til på en god måte, og da må vi bli venner med insulinet. Da må vi bli venner med behandlingen for å ha et godt liv.
Skal du bygge hus, så må du for så vidt vite hvordan du holder en hammer og treffer en spiker.
Ikke sant? Ja, det er topp. Du, folk som har diabetes kjenner jo godt til dette vi snakker om nå. Hva med andre mennesker som ikke har diabetes, men som enten lever sammen med noen, eller som tilfeldig møter noen med diabetes? Hvilke holdninger møter man? Hvilke...
Jeg har nok ikke møtt veldig mange negative og dårlige spørsmål, men jeg vet jo at veldig mange andre gjør det. Altså klassisk er, kan du spise det da? Og det er jo ikke rart at du har diabetes, men du har i hvert fall 20 kilo for mye, og så videre, og så videre. Og det er klart at har du et litt dårlig ståsted i utgangspunktet da, så kan det være steintøft. Det er det ingen tvil om. Og det gjelder jo både type 1 og type 2. men kanskje type 2 mest, fordi det er i hvert fall en viss bevissthet hos folk på at det er en forskjell i forhold til at levevaner har spilt inn på, i mer eller mindre grad.
Men sånn sett så vil det kanskje være viktig da, at vi i større grad også fokuserer på insulinet ved type 2-diabetes, og ikke så mye på kost og ja. Levesett.
Mm-hmm. Men samtidig så er det jo en studie nå som, som sier noe om at, at fedme og kroppsvekt har en impact, som det sto, og har noe å si for utviklingen. Men det som jeg tenker er kjempeviktig her er jo dette med at det er en genetisk disposisjon, og dette er ikke... Ja. Men jeg skjønner, og det har vi snakket litt om allerede, det går an å kjenne skyld og skam på dette. Og det kan være veldig demotiverende. Så nettopp derfor er det kanskje godt å bare kunne gripe fatt i de mulighetene som faktisk ligger i insulinet, som du sier. Og snu det fra nederlag til verktøy.
Det er kanskje lett å både havne i en nedadgående spiral, hvor man kanskje møter en holdning som man ikke ønsker, og motivasjonen synker, kanskje resultatene ikke blir som man ønsker. Hvordan kan man heller finne seg eller havne i en oppadgående spiral? Man føler mestring og føler at ting går som man ønsker. Har du noen tips, Sven?
Nei, altså hadde jeg hatt, i hvert fall la oss si det sånn, at et fasitsvar der, så hadde jeg vært veldig glad på egne vegne også.
Hadde det fantes eller en fasit på diabetes, så er det, nei, det er, mange de, som hadde vært lettet for det, men ja. Det gjør det kanskje ikke?
Nei, men nei, det gjør jo ikke, absolutt ikke. Men det er på en måte så enkelt, i hvert fall tenker jeg, i forhold til dette med å kunne holde seg fysisk aktiv og være litt grann på det man spiser, at kommer du deg ut av sofaen en eller to ganger, så er du på en måte i gang, for du kjenner at det skjer noe positivt ganske fort, og da, det i seg selv er et positivt tipping point, for å si det sånn. Da er det også lettere, jeg merker at jeg måler meg oftere når jeg er på enn når jeg er av, for å bruke de to begrepene. Fordi da er jeg mer opptatt av, det er lettere å måle seg til noe du tror er positivt enn å måle seg til noe du tror er negativt. For eksempel. Så jeg måler meg kanskje 8-9-10 ganger om dagen når jeg er på, 4-5 eller på dagen når jeg er av. Altså hvis du skal lage litt sånn skjematisk greie. Og jeg tror det er bare det å begynne i det små. Kjenne at det og det fungerer.
Så mestringen blir motivasjonen i seg selv?
Ja, mestringen blir motivasjonen, og det at kroppen faktisk kjennes bedre ut, tenker jeg.
Og jeg støtter jo den måten å tenke på i veldig stor grad, for jeg tror ikke vi behøver å henge frem dette komplikasjonsspøkelset som begrunnelse for å ta vare på seg selv i hverdagen. Vi har jo det faktisk veldig mye bedre hvis vi har en kropp som fungerer på alle plan og i forhold til alt det som er viktig og interessant for oss å være med på. Så det kan begrunnes på en sånn måte, på en veldig positiv måte egentlig.
Men det går jo også, tenker jeg, på evnen vår til å takke, ikke nødvendigvis motgang med vanskeligere situasjoner, du har mer overskudd til å gå inn i tøffere problemstillinger, du fungerer bedre i forhold til alle rundt deg, altså der er du ned på, så er du ned på.
Ja. Vi har snakket en del i ulike sammenhenger om det er hvordan følelsene påvirker kanskje både motivasjonen for å gjennomføre den daglige behandlingen, og hvordan det påvirker kanskje mulighetene for å få det til. Fordi at er man inne i en situasjon som er vrien, som ikke behøver i og for seg å ha med diabetes å gjøre, så er det vanskeligere å gjennomføre den daglige behandlingen. Kan du kjenne dette? Eller er det en erfaring du har noe?
Ja, det handler jo fortsatt litt om dette med å ha overskudd. tenker jeg. Og det er også en del av den gode slash onde sirkelen. Altså er du inne i den onde sirkelen, så er du mindre i stand til å... Da gir du også litt grann blaffen i å... Ja, som jeg sa, jeg, for min del, jeg måler meg sjeldnere, jeg, og når jeg gjør det, så er det kanskje på 11-tallet i stedet for på 7-tallet.
Og da er vi inne på en veldig viktig psykologisk dimensjon der, synes jeg, nemlig at god behandling, den skal samspille med et godt liv.
Ja, og så er det
selvforsterkende.
Ja, og det er selvforsterkende, for å bruke det uttrykket. De henger, som du sier, de henger sammen. Og det er gjensidig.
Har vi fått med dette poenget og denne dimensjonen, dette samspillet inn i den medisinske behandlingen? I tenkningen til helsepersonell?
Nei, altså, der er vel svaret nei. Det sier jeg vel så mye på grunnlag av det jeg har snappet opp som gjennom jobben som redaktør i Diabetesforbundet og gjennom jobben min i Diabetesforbundet som min egen erfaring. Men det, type 2 er det jo fastleger som håndterer, og de har jo knapt tid til å skrive ut resepter. Altså, satt litt på spissen. Så det er veldig, veldig lite snakk om dette spørsmålet. Hvordan har du det egentlig? Hva synes du egentlig, som du spør nå, hva synes du egentlig diabetesen gjør med livet ditt? Hva er hindringene for å få dette bedre til? Og så videre. Og det er klart at nå er jo hele fastlegeordningen under lupen, da, men dette er jo et av aspektene ved det. Det trengs det tid til. En samtale skal ta litt grann tid, annars er ikke det noe samtale.
Neida, og det er også en samtale som på en måte er hele grunnlaget for å skape nødvendige endringer, hvis det er nødvendig å endre noe.
Eller opprettholde.
Eller opprettholde, ja. Og det å ha diabetes, det stiller jo store krav til standhaftighet.
Ja. Selvdisciplin.
Selvdisciplin. Og dette får man jo ikke automatisk når diagnosen stilles. Dette må faktisk opparbeides.
Ja, og da må legen ha en bevissthet om det aspektet allerede i starten.
Og da ser vi veldig tydelig, synes jeg, hvordan psykologi og kroppslig skade henger sammen.
Apropos det dere sier om standhaftighet, så har jeg et spørsmål fra en som hører på oss, som jeg håper dere vil hjelpe meg å svare på. Her har vi et spørsmål fra en dame som sier «Ja, jeg har hatt diabetes type 2 i noen år nå. Jeg synes det er vanskelig å få et stabilt blodsukker, selv om jeg synes jeg gjør alt riktig og gjør det samme hver dag. Hva kan jeg gjøre?»
For å klare å stabilisere blodsukkeret er det hun spør om, egentlig. Og det, en ting er det hun får da av behandlingsråd og de mer tekniske tingene, som er knyttet til for eksempel hvordan hun lever i hverdagen. Men jeg tror nok at det er noen begrensninger i forhold til hva behandlingen kan, hva man kan oppnå gjennom behandlingen. Og at hvis den blir altfor ambisiøs, at man nesten skal etterligne kroppens fantastiske evne til å stabilisere blodsukkeret, så vil man gå i dørken flere ganger. For det er ikke mulig å oppnå det samme som det kroppen klarer. Og da må man ha en viss toleranse, både for å gjøre feil, for ikke å få det til, uten at det egentlig fører til bebreidelser, selvbebreidelser, eller til i og for seg også noe negativt. Hva tenker du om det, Sven?
Jeg tenker jo at hvis vi klarer å ha et mer avslappet forhold til dette, da er vi litt tilbake til det å faktisk akseptere insulin som et verktøy og bruke det aktivt, blant annet, så går det bedre. Altså, er vi stress påvirker blodsukkeret negativt, og er vi stresset i forhold til sykdommen vår, så kan det godt hende vi sliter mer med blodsukker. Jeg tror det, det å klare å finne ikke bare en balanse i blodsukkeret, men faktisk en noenlunde balanse i livet sitt, og ha det forholdsvis godt med seg selv, det er jo et mål i seg selv, men det vil hjelpe. Fordi ja, stress og negative følelser og frustrasjon og alle disse tingene spiller inn. Og det spiller inn negativt på blodsukkeret. Det øker insulinresistensen blant.
Ja, absolutt. Men dette å stabilisere, det krever jo blant annet at man kanskje må foreta korrigeringer fra tid til annen. Har du noen tanker om, og kan det, når er det riktig å korrigere? Du bruker insulin, og det gjør alle med type 1-diabetes, de bruker insulin. Og hvis man, nå kan man jo fange opp alle blodsukkersvingninger, og da risikerer man jo å komme inn i det jeg kaller en sånn korrigeringsfelle, hvor alt skal korrigeres. Og da oppnår man egentlig ikke stabilitet, men nesten det motsatte.
Ja, og da må man klare å slappe litt bedre av i forhold til det. Man tåler å se tosifret tall på måleapparatet, og tåler å gå på hva for det er nesten føling innimellom, og holde et godt blikk på HbA1c-en, som tross alt, langtidsblodsukkeret såkalt det, som tross alt er det som i et lengre perspektiv betyr noe.
Mm. Men jeg tror dette å få hjelp av helsepersonell, av ekspertene på en måte da, til å finne ut hvordan skal jeg håndtere denne stabiliseringsoppgaven. Når er det viktig å korrigere, når er det ikke nødvendig å korrigere, når kan jeg ha litt is i maven og vente. At dette burde konsultasjonen også inneholde, og ikke bare en litt mer et sånn teknisk vurdering av HbA1c-verdien.
Ja, og da er du oppe i et dilemma etter mine begreper, fordi sånn som det er nå, så vil aldri, i hvert fall ytterst få fastleger, som er de type 2-ene forholder seg til, har nok kunnskap om dette i det hele tatt. Og da går det an å spørre, skal håndtere de type 2-ene som sliter, skal de egentlig over i spesialisthelsetjenesten, og skal de type 1-ene som får det til godt mindre til spesialisthelsetjenesten for å gi rom for de tunge type 2-ene? For jeg tror jo ikke, jeg har en god fastlege, men hun vil aldri kunne gi meg et innspill på det du snakker om med korrigeringer og så videre.
Så dette må du finne ut på egen hånd? Ja. Gjennom egen erfaring?
Ja, det må du. Og du må også tenke, jeg har en grunninnstilling som sier at du skal ikke gjøre det til et helvete heller. Altså. Du må finne igjen en balanse i alt sammen.
Og da er vi inne på stabilitet, ikke bare imellom blodsukkeret. Det skal være en stabilitet imellom det som skjer i kroppen og det som skjer i følelseslivet. Og det skal også være en stabilitet imellom en selv og de menneskene man lever sammen med, og den situasjonen man befinner seg i. Så det å ha på en måte harmoni og stabilitet i livet, det er jo et svært spørsmål.
Ja, det låter jo som et slags fasitsvar, for å si det sånn. Men det lett er det ikke. Det er det ingen tvil om.
Mye av diabetesbehandlingen er også erfaringsbasert, det at man må lære sin egen diabetes å kjenne, fordi oppskriften som noen andre bruker kanskje ikke fungerer i det hele tatt. Så tok det noen år for deg, Sven, å finne din måte å ha din diabetes på?
Ja, det gjorde det jo, fordi de første 8 årene så hadde jeg jo et liv som jeg egentlig ikke hadde særlig lyst på. Fordi det ble for strengt. Etter at jeg begynte med insulin, så brukte jeg noe litt tid på. Men så forandret det seg litt. Altså, jeg er ikke en veldig stabil person. Så det... Ja, men lærer jo mer og mer. Vi lærer egentlig hele tiden. Og det er vel kanskje faktisk noe av poenget. Så vi utvikler oss... Kroppene våre utvikler seg, og det kan vi ikke gjøre noe med. Altså, en diabetes er jo ikke lik fra et år til et annet, uansett. Så har du type 1 og har fått det som barn, så er det noe helt annet du har når du er midt i 20 år.
Det er klart at både når kroppen forandrer seg, og situasjonen, livssituasjonen forandrer seg, så forandrer også utfordringene, altså de reguleringstekniske utfordringene seg. Og da er det helt avgjørende for å håndtere dette, at man har med seg en reguleringsforståelse, en forståelse som er knyttet til den. Hvordan kan jeg stabilisere blodsukker under ulike betingelser? Og det er det som er det sentrale. Hvis man bare ser på behandlingsresultatet og ikke selve prosessen, eller hva dette dreier seg om, så er det veldig vanskelig å komme i mål.
Bytter du jobb fra en forholdsvis rolig jobb til en atskillig mer stresset jobb med lange møter og lange arbeidsdager, så har du en helt annen diabetes å håndtere med en eneste gang. Og da, som du sier, da må du ha en grunninnstilling, en grunnforståelse som gjør at du takler den overgangen. Jeg pleier å si at jo mer kunnskap vi har, jo bedre er vi i stand til å gjøre de riktige valgene.
Det er jeg helt enig med deg, Sven, og jeg synes ofte at det er på en måte prinsippene, reguleringsprinsippene, disse grunnleggende tingene som er knyttet til å regulere noe, stabilisere noe, som man burde snakke mer om, sånn at man tilegner seg den reguleringsforståelsen, og ikke spørsmål, kan jeg spise dette, eller skal jeg ikke spise det?
For en type 2-er som ikke bruker insulin, så er det mer naturlig å stille det spørsmålet, fordi da mangler du jo nettopp det verktøyet som insulin er. Står du på metformin eller en eller annen kombinasjon med DPP-4-hemmer eller whatever, så ligger det der som en sånn medisinsk teppe i bunn som du egentlig ikke har full kontroll på.
Og nettopp derfor vil det jo være viktig at man snakker med folk hvilken betydning som den behandlingen de følger faktisk har for de. Og det er det jo bare personen selv som vet, om dette virker begrensende, om det er frihetsberøvende, og at det kanskje kunne være en tanke da å tenke i litt andre retninger i forhold til metoder, behandlingsmetoder.
Og da begynner vi å nærme oss en sirkel her, for da er vi igjen tilbake til dette faktisk å akseptere at insulin er et verktøy som faktisk kan være et godt verktøy. Ja. Å holde igjen på, jeg må ikke begynne på insulin, det er ikke helt sikkert det er riktig valg alltid.
Og bevisstheten til insulinvirkning også er vel også et slags verktøy?
Den må man gjøre kjent, og heldigvis så har vi mulighet til å finne ut hvordan det virker, fordi vi kan måle blodsukkeret. Og da ser vi nesten umiddelbart virkningene av det man tilfører av insulin, eller det man ikke har tilført av insulin, hva man spiser, aktivitet. Altså det er mulig å se konsekvensene av det på blodsukkeret. Så det er jo et fantastisk hjelpemiddel.
Og nå begynner vel kan dette å høre ut som en reklameplakat for insulin, men altså, nå finnes det jo også en vel av insulintyper. Så verktøykassa der er jo blitt atskillig bedre på få år. Så, men igjen, da er det, da spørs det om fastlegen er oppdatert for de type 2-ene som skal gå over. Det kan være veldig lurt å tilegne seg kunnskap på egen hånd også.
Nå må vi runde av denne episoden. Til slutt så vil jeg bare gi en liten refleksjonsoppgave til deg som hører på. I dag har vi snakket mye om hvordan vi tenker om diabetesen vår, og hvordan vi kan komme inn på et godt spor. Og jeg vil at du skal legge merke til, er det en måte jeg kan tenke for å gjøre behandlingen min lettere? Ellers er det bare å si tusen takk for at du kom, Sven.
I like måte. Fint å være her.
Takk for i dag, Jon.
Takk for i dag, Thea. Og takk skal du ha, Sven.
Ha det bra. Denne podcasten er produsert av Diabetesforbundet og finansiert av Extra Stiftelsen.